Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tarbiyalanuvchilari jinsiy zo'rlangan Marg'ilondagi yetimxona yopilmoqda. Ozod ta'sir. Ozodlik maqolasidan so'ng investor furalariga tuxum ortildi. Blogger DXX xodimi tomonidan bosimga uchrayotganidan shikoyat qildi.
Xalqimizni yaxshi yashashi uchun bolalarimiz zamonaviy bog'cha, maktablarda o'qishini xohlar tanqidiy narsalar yozaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Uy sharoitida reabilitatsiyaga muhtoj bo'lgan koronavirusga chalingan bemorlarga vaqtincha foydalanish uchun puls oksimetr va kislorod konsentratorlari bepul tarqatiladi. Gazeta o'zining xabar berishicha, koronavirus bilan kurashish bo'yicha maxsus respublika komissiyasi puls oksimetr va kislorod konsentratorlarini Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot muassasalaridan ma'lum bir muddat hamda bepul tarzda foydalanishga berish bo'yicha qaror qabul qilgan. Puls oksimetr va kislorod konsentratorlari zaxirada mavjudligi va tibbiyot muassasasining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda shartnoma asosida beriladi. O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida harbiy hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Turkiyaning davlatga qarashli Anadolu agentligi xabariga ko'ra, hujjat Turkiya mudofa vaziri Hulusi Akar'ning 27 oktyabr kuni Toshkentga qilgan safari chog'ida imzolangan. Har sohada hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Buning ichida savdo-sotiq, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va tabiiyki harbiy aloqalar ham bor. Bu borada juda jiddiy muvaffaqiyatlarga erishdik degan Hulusi Akar O'zbekiston hamkasbi Bahodir Qurbonov bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan keyin. O'zbekiston bilan Tojikiston rasmiylari Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi parvozlarni tiklash sanasini hali hanuz belgilay olishmayapti. Oktyabr oyi o'rtalarida tomonlar ikki poytaxt o'rtasidagi aviaqatnovni 1 noyabrgacha tiklash masalasini muhokama qilishgan. Keyin bu muddat 1 dekabrga ko'chirilgan. Endi esa yangi muddat 2021 yilning 1 yanvari muhokama qilinmoqda. Bu haqda Asia Plus nashri xabar qildi. Nashr manbasiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi tufayli ikki mamlakatda kuzatilayotgan epidemiologik vaziyatning murakkabligi mazkur masala yuzasidan tez va yakuniy qaror qabul qilishga imkon bermayapti. Bu orada Tojikiston fuqaro aviatsiyasi agentligi Toshkentga aviaqatnovni tiklash uchun ruxsat olgan, biroq ilk parvozning aniq sanasi hozircha noma'lum. Adliya vazirligining bildirishicha, davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga asosan 32 ta yirik davlat korxonalari va xo'jalik birlashmalari transformatsiya qilinadi. 15 ta davlat ko'chmas mulk obyektlari xususiy sektorga sotiladi. Bundan tashqari 274 ta davlat ulushlari bor korxona, 109 ta gazeta, nashriyot va jurnallar, 26 ta axborot texnologiyalari korxonalari va kompyuter xizmatlari ko'rsatish markazlari, 27 ta xususiy sektor rivojlangan sohadagi tibbiyot muassasalari, 12 ta yog'moy sanoati korxonalari, 31 ta vinochilik tarmog'i va sharob savdo korxonalari to'liqligicha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotilishi belgilandi. Fransiya qator musulmon o'lkalarida yashayotgan yoki sayohat qilayotgan fuqarolarni xavfsizlik masalasida ogohlantirdi. 27 oktyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi Indoneziya, Bangladesh, Iroq va Mauritaniyadagi fransuzlarni Muhammad payg'ambarga qarshi e'lon qilingan karikaturalarga nisbatan norozilik namoyishlari o'tkazilayotgan hududlardan olis bo'lishga va har qanday ommaviy chiqishlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. 27 oktyabr kuni Bangladeshda 10 minglab norozi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron portretlarini va Macron tinchlik dushmani deb yozilgan plakatlarni ko'tarib namoyishga chiqdi. Eron Tashqi ishlar vazirligiga esa 27 oktyabrda fransuz elchisi chaqirtirildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'z vatandoshlarini Fransiyada ishlab chiqarilgan tovarlarni boykot qilishga chaqirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, jahonda koronavirusga chalinganlar soni 43 millionga yaqinlashdi. Bemorlardan 1 million 152 mingdan ko'prog'i vafot etgan. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining so'nggi ma'lumotida qayd etilishicha, jahonda koronavirus yuqtirganlar soni 43 million 483 mingdan oshgan va ulardan 1 million 159 mingdan ortig'i vafot etgan. Koronavirus yuqqanlar soni bo'yicha AQSh 1 o'rinda turibdi. Bu mamlakatda 8,5 millionga yaqin bemor bor. Har ikki partiya vakillaridan iborat bo'lgan senatorlar guruhi Xitoy Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Uyg'urlarni genotsid qilayotgani to'g'risidagi rezolyutsiya loyihasini ishlab chiqib, Senatga taqdim etdi. Mazkur rezolyutsiyaning qabul qilinishi Xitoyni 1948 yilda qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining genotsidni oldini olish va uni amalga oshirganlarni jazoga tortish to'g'risidagi konvensiyasi doirasida javobgarlikka tortishga turtki bo'ladi deb bildirdi senator Jeff Merkley. Senator Xitoyda Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarning ta'qib qilinishi, qamoqqa olinishi, qiynoqqa solinishi va qayta tarbiyalash lagerlarida majburan saqlanayotgani haqiqiy genotsid deb urg'uladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tarbiyalanuvchilar jinsiy zo'rlangan Marg'ilondagi yetimxona yopilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-toroj qilish singari mojarolar markazida qolgan Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyi yopilishga tushgan. Mehribonlik uyining ismi oshkor etilishini istamagan rahbar xodimlardan biri Ozodlikka bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining buyrug'i chiqqanini aytdi. Unga ko'ra, buyruq asosida yarim yetimlarni oilasiga qaytarish, shin yetimlarni esa Qo'qondagi mehribonlik uyiga ko'chirish boshlangan. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Mirg'onondagi birinchi son mehribonlik uyi yopilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu ishga qarovsiz qolgan bolalarni tarbiyalashning shakl va metodlarini takomillashtirish maqsadida qo'l urilmoqda. 2 yil avval Mirg'onondagi mehribonlik uyida himoyasiz voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat o'rtaga chiqqach, yetimxona rahbari daxil 10 dan ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortilgan edi. Mehribonlik uyining ismi oshkor etilishini istamagan yangi rahbar xodimlaridan birining ozodlikka ketishi endilikda ushbu muassasa yopilishga tushgan. U yerdagi 117 nafar tarbiyalanuvchining taqdiri esa muallaq qolmoqda. Marg'ilondagi mehribonlik uyining sobiq tarbiyalanuvchilaridan biri Shermuhammad Dehqonov yetimxonaning yopilishi o'nlab bolani davlat imtiyozlaridan mahrum qilib ko'chaga uloqtirilishi mumkinligidan tashvish bildiradi. Qo'qonda 2 yetimxona bor edi. Bittasi yopildi-yu, tarbiyalanuvchilari bozorda isirik tutatib yurganini ko'rganmiz. Hozir bilishimcha, Mirg'ilondagi yetimxonani yopib, bolalarni oilalariga tarqatib yuborishmoqchi, deydi Dehqonov. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehribonlik uylari bo'yicha mas'ul xodimi Vosit Karimov Mirg'ilondagi birinchi son mehribonlik uyi yopilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim bu yopilishga 2 yil avval yetimxonada yuz bergan voqealarning aloqasi yo'qligini aytdi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining qarovsiz qolgan bolalarni tarbiyalashning shakl va shamoillarini takomillashtirish maqsadida 2008 yilda qabul qilingan 104 son qaroriga muvofiq bu ishga qo'l urilyapti. Ammo Marg'ilondagi mehribonlik uyining yopilish sanasi Vosit Karimovga ko'ra aniq emas. Oilalarga qaytarish choralari ko'rilyapti, lekin bu mehribonlik uyi erta yoki indingi yopiladi deganini anglatmaydi, dedi Karimov. So'nggi yillarda O'zbekistondagi nogironlik uylari, maktab hamda bog'chalarda bolalar kaltaklangani, ayrim bog'chalar tungi islobotxonalarga aylantirilgani holatlari o'rtaga chiqqan va Ozodlik bu haqda xabar bergan. Marg'ilondagi birinchi son mehribonlik uyida eng shov-shuvli voqea 2018 yilda sodir bo'lgandi. O'sha yilning boshida ushbu yetimxonada himoyasiz bolalar tahqirlangan, zo'rlangan va homilador qizchalar bolasini tushirishga majburlangan va buning ortidan ushbu yetimxona rahbarlari va tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan edi. O'zbekiston ta'lim tarbiya maskanlarida bunday qonunbuzarliklar faqat Marg'ilondagi mehribonlik uyida fosh etilgani yo'q. Marg'ilondagi hodisadan avval Ozodlik Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bolalar bog'chalarida tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyati yuritganlik hollari haqida lavhalar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasidan so'ng chet ellik investor fuqarolarga tuxum ortildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 26 oktyabr kuni ozodlikka bog'langan Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq tuxum ortilgan furalari Hayraton ko'prigidan o'tib, manzilga eson-omon yetganligini bildirdi. Sizlar yozgan maqoladan keyin Xorazm viloyat bojxona xodimlari tuxum ortishga ruxsat berdi. 3 fura to'la tuxumlar chegaradan o'tib, manzilga yetdi. Barcha muammolarimiz hal bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat Ozodlikka, deb aytdi shirkat direktori Abdulrazzoq. Ozodlik 14 oktyabr kuni sarmoyador Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22,000 to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayotgani haqida yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29 sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan 5 million AQSh dollariga shartnoma tuzgani va shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritganligini bildirgan edi. Ammo 14 oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra, tuxum yuklangan yuk mashinalari 13 oktyabr kuni Afg'onistonga yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14 oktyabr holatiga tuxum eksportini O'zbekistonga cheklaydigan hujjat mavjud emasligini ham aytgan edi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida O'zbekiston ichki bozorida tuxum narxi keskin oshib ketgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri Ko'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular ozodlik maqolasi ortidan yuk ortish masalasi hal bo'lgani va pandemiya paytidagi qiyinchiliklar davrida eksportdan tushgan mablag' shirkat uchun ayni muddao bo'lganligini aytishdi. Afg'onistonlik investor janob Abdulrazoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Ko'shko'pir parranda 5 million AQSh dollariga teng tuxumni Afg'onistonga yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilgacha amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi 800 ming dollarlik tuxumni Ko'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekiston tuxumining eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengaymoqda. Xorazm viloyatidagi Ko'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar olib kelib o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi matbuot. Oktyabrda farg'onalik taniqli bloger qariyb 2 yildan buyon tegishli idora xodimlari undan muntazam ravishda qayerga borayotgani, kimlar bilan gaplashayotganini surishtiraverib, charchatganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebookda 21 mingdan ortiq followeriga ega taniqli bloger Dima Qayum 26-oktyabrda e'lon qilgan video postida Rishtondagi o'zi asos solgan xalq kutubxonasida noqonuniy kitoblar yo'qligi va qonunlarni buzmayotganini urg'uladi.
Shu yurtimizda, O'zbekistonda qattiq sevaman, vatanparvarman. Aholimizda endi qishloq joylarining sharoitini yozaman ijtimoiy tarmoqlarga. Tanqidiy fikrlarimiz bo'ladi. Bu tanqidlar yurt sharmanda qilish uchun emas, yurt qattiq sevganimizdan shu xalqimizni yaxshi yashashi uchun bolalarimiz zamonaviy bog'cha, maktablarda o'qishini xohlab tanqidiy narsalar yozaman. Niyatimiz to'g'ri. Bir yurtdan qochib ketish niyatimiz yo'q. Bir qaytlardandir bizga hech qanaqa pul kelmaydi, birov bir so'm bermaydi. Ehsonlarning har birini hisobotini beraman. So'xga endi yuragim achishganidan gapiraman so'x voqealarini, so'xdagi narsalarni. Kutubxonamizda hech qanaqa noqonuniy kitob yo'q, taqiqlangan kitob yo'q. Har bir kitob nazoratda.
Bloger 5 daqiqalik video postida bitta qishloqdan soxta emas, haqiqiy vatanparvar chiqsa, chiqibdi shuni ham tilini kesmoqchimisizlar. 2 yildan beri shu ahvolda deya xitob qiladi. Ozodlik 27-oktyabr kuni Dima Qayum bilan bog'lanib, gap qaysi idora haqida ketayotgani, undan nima talab qilinayotganini so'radi. Tumanimiz xavfsizlik xizmatiga yangi xodim kelganida suhbatlashdik. U ketib yaqinda yana yangi bo'ldi. Oilam farzandlarimga nuqta virgulgacha so'rashadi. Hammasini aytib berdim. Postlaringizni bizning nazoratimizdan o'tganidan keyin e'lon qilsangiz yaxshi bo'lardi deyishdi, deydi Dima Qayum. Facebookning o'zbek segmentida avvaliga er-xotin kuyov qaynona munosabatlariga oid hajviy postlari bilan tanilgan rishtonlik bloger keyinroq dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tara boshladi. O'z postlarida Dima Qayum nafaqat o'zi yashayotgan Rishton tumani, balki butun O'zbekiston uchun xarakterli bo'lgan, hech kimga sir bo'lmagan muammolar, yonilg'i yu yoqilg'i, elektr quvvati taqchilligi haqida yozadi. Agar jinoyat qilsam, idoraga chaqirishmasa ham boraveraman. Lekin mening satirik postlarim jinoyat emas. Shuning uchun ularni e'lon qilishni davom ettiraveraman, dedi Ozodlik bilan suhbatda Dima Qayum. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiyada o'qiyotgan xorijlik talabalar mamlakatga kirishga ruxsat so'ramoqda. Fransiya musulmonlar g'azabi va boykotiga yuz tutmoqda. AQSh senatorlari Xitoyning uyg'urlarga qarshi genotsidi haqidagi rezolyutsiyani ishlab chiqdi. Oxford universitetining koronavirus vaksinasi yosh u qarida bir xil immun reaksiyasi hosil qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zarmiton oltin konida portlatuvchi modda sotishga uringanlar ushlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 22-oktyabr kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanida joylashgan Zarmiton oltin konidan noqonuniy ravishda portlatuvchi moddani olib chiqib sotishga uringan 2 kishi qo'lga olindi. Buzarmitanda oltinli moddalarni qazib chiqarishda ishlatiladigan modda bilan qo'lga tushgan ilk guruhdir. Shu paytgacha kon ichidagi tayyor qazilgan madallarni o'marib sotish holatlari kuzatilgan edi. Bu haqda Ozodlikka ayni konda ishlovchi 2 kishi va Xatirchi tuman prokuraturasi xodimi bildirdi. Prokuratura xodimiga ko'ra, Zarmitan konidagi madan o'g'rilari bilan Xatirchi tumanidagi tarkibida oltin bo'lgan madallarni maydalaydigan yashirin tegirmon egalari o'rtasida jinoiy aloqalar o'rganilmoqda. Ozodlikda noqonuniy madan qazish va portlatuvchi moddani saqlash aybi bilan gumonlanib qo'lga olingan qo'shrobotlik 2 kishining shaxsiga oid ma'lumotlar mavjud. Qo'lga olinganlardan biri Zarmitan oltin koni boshlig'iga qarindosh ekani ham o'rtaga chiqqan. Ammo ularning qarindoshlik darajasi haqidagi aniq rasmiy tasdiq Ozodlikda hozircha yo'q. Prokuratura vakiliga ko'ra, hali jinoyat ishi ochilmagan va tergovgacha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Zarmitan koni ichlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy oltin izlovchilar doimo rahbariyat bilan kelishgan holda ish olib boradi degan iddaoni ilgari surdi. Portlovchi modda bilan birinchi marta qo'lga tushdi. Shu paytgacha madan o'g'rilari qo'lga tushardi. Rejim bilan kelishgan holda 2 kishi shaxtaga tushgan, shaxtagadagi madanni qazib olishda ishlatiladigan vzruchatkani tepaga olib chiqib, soyilayotganda qo'lga tushdi. Menimcha ular ustidan jinoyat ishi ochilmadi. Ishdan bo'shatish jazosi qo'llanildi, dedi nomi oshkor etilishini istamagan ishchi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir zarmitanlik kon ishchisi esa portlatuvchi modda sotmoqchi bo'lganlarni qo'riqlash tizimi xodimlari qo'lga olganini aytdi. Zarmiton oltin konida 22 oktyabr kuni proxodchik bo'lib ishlovchi A hamda portlatuvchi N 4 dona portlatuvchi moddani yashirin tarzda noqonuniy tosh bilan shug'ullanuvchilarga sotish maqsadida olib chiqayotganda qo'riqlash xodimlari tomonidan ushlanganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voqea yuzasidan tekshiruv ishlari hali boshlangani yo'q. Tekshiruv ishlari boshlansa, yana kimlar sherik ekanligini aniqlash mumkin bo'lardi, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Zarmiton koni ishchisi. Ozodlik hodisa yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinat tasarrufidagi Zarmitan oltin koni ma'muriyati bilan bog'landi. Ma'muriyat xodimi o'tgan haftada 2 kishi ishdan bo'shatish intizomiy chorasi ko'rilganligini tasdiqladi, ammo xodim ishdan bo'shatish sabablari xizmat siri bo'lganligi vajidan tafsilotlarni ochiqlamadi. Ozodlikda portlatuvchi moddalarni sotishga uringanlarni ushlash asnosida kon qo'riqchilarining rahbariyat bilan yozishmalari nusxasi bor. Kon ishchilaridan birining aytishicha, Zarmitanda bekitilgan madan o'g'irlash tizimli xarakterga ega. Zarmitan konida tarkibida qimmatbaho metal bor madallar qazib chiqarilib, maydalanib Zarafshonga yuboriladi, ammo bu madallarni Xatirchi tumanidagi yashin tegirmonlarda maydalash uchun o'g'irlab sotish tizimi ham shakllangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyada tahsil olayotgan xorijlik talabalar mamlakatga kirish va o'qishni davom ettirishga ruxsat berishini so'rab Rossiya hukumatiga ochiq xat yo'lladi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik talabalar Rossiya o'quv yurtlari tomonidan tashkil etilgan masofaviy ta'lim kurslari ularning bilim olish va malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojini qondira olmayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning turli o'quv yurtlarida tahsil olayotgan bir guruh, jumladan o'zbekistonlik talabalar va ularning ota-onalari Rossiya hukumatidan o'qishni davom ettirish maqsadida mamlakatga kirishga ruxsat berishini so'rab murojaat qildi. Rossiyaning koronavirusga qarshi shtab raisi Tatyana Golikova va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov nomiga yuborilgan xatda masofaviy ta'lim onlayn kurslari ularning bilim olish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani aytiladi. Bizga kunduzgi ta'lim olish shaklini davom ettirish kerak. Oramizda tibbiyot, texnika va amaliy yo'nalishdagi talabalar tahsil olayaptiki, ularning ta'limi masofaviy ko'rinishda bo'lishi mumkin emas. Biz laboratoriyalar, maxsus adabiyoti bor kutubxonalar, amaliy mashg'ulotlar, seminarlardan foydalana olmayapmiz. Oramizda kimdir diplom ishlari va dissertatsiyalarini himoya qila olmasligi mumkin, deyiladi murojaatnomada. Ochiq xatda Rossiyadagi ayrim o'quv yurtlari bitta xorijlik talaba uchun alohida onlayn mashg'ulotlarni olib borishdan bosh tortayotgani aytiladi. Ozodlik xatga imzo chekkan talabalar orasida o'zbekistonliklar ham borligini aniqladi. Farg'onalik 19 yashar Ilhom Sankt-Peterburgdagi universitetlardan birining yuridik fakulteti birinchi bosqich talabasi. U olib borilayotgan onlayn darslardan qoniqmayotgani haqida gapiradi. O'zbekistondagi o'quv yurtlariga topshirib kira olmadim. iyul oyida PTVga o'qishga kirdim. Kuniga 90 minutdan 4 para dars bo'lyapti. Farg'onada man hozir, ammo zvoy o'qigan boshqacha baribir. Seshanba, payshanbadan tashqari har kuni o'qish bo'lyapti. Lekin meni kursdoshlarim sentyabr oyida to'liq o'qishdi. Yiliga 1800 dollar to'lab qo'yganman. Boshqa o'zbek talabalari 5000 dollar yiliga to'laydi. Ular ham masofadan o'qiyapti. Menga o'xshab O'zbekistonda qolib ketgan talabalarimiz juda ko'p, dedi Rossiyaga kirishga ruxsat so'ragan o'zbekistonlik talabalardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir talaba, Toshkentlik Veronika Yuryeva, Sankt-Peterburg arxitektura qurilish universitetining Landshaft arxitekturasi yo'nalishi 2-chi bosqichida ta'sil olmoqda. Suhbatdosh kirish va o'qishni universitet auditoriyalarida davom ettirish zaruratini shunday tushuntirdi. Men Toshkentga 27 iyun kuni oilaviy sabablarga ko'ra kelgan edim. Sentyabrda vaziyat yaxshilanib, chegaralar ochilishiga ishonib qolgandim. Talabalar hozirda amaliyotlarni o'tmoqda, aranjereyalarda ishlamoqda. Mening yo'nalishim ijodiy bo'lgani sababli uni masofadan turib o'rganishning iloji yo'q. Keyin o'qituvchilarimiz juda ko'pi keksa, onlayn tizimiga yaxshi tushunmaydi, qiynaladi. Masofadan turib loyihalar qilish mumkin emas. Faqat 2 o'qituvchi bilan aloqadamiz. Qolganlar faqat vazifa berish bilan cheklanyapti. Savollarimizga javob ololmasdan orqada qolib ketyapmiz. Men bilganlardan yana 3 kishi Rossiyaga o'qishga qayta olmayapti. Shu sababli men ham ochiq xatga imzo chekdim, dedi Ozodlikka Veronika Yuryeva. Ozodlik suhbatlashgan boshqa talabalar, Rossiyada mavjud charter reyslar qimmatligi yoki avia chiptalarini topishning iloji yo'qligidan ham shikoyat qilishmoqda. Ochiq xat tashabbuschilari Rossiya FSBsining chegara xizmatiga rasman murojaat qilib, quyidagi mazmunda javob olganini ham bildirishdi. Rossiya hukumatining 2020 yil 16 martdagi 635 sonli qaroriga muvofiq, ayrim toifadagi grajdanlardan tashqari xorij grajdanlarining Rossiya Federatsiyasi hududiga kirishi vaqtinchalik cheklangan, deyiladi javob xatida. Chegarachilar javobida bu cheklovlarni bekor qilish faqat Rossiya hukumati vakolatida ekani ham eslatiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiya musulmonlar shakkoklik deb ko'radigan Muhammad payg'ambar karikaturalari tufayli tobora kuchayib borayotgan g'azab va boykotga yuz tutmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 oktyabr kuni Pokiston Fransiyada islamofobiya kampaniyasi boshlanganini iddao qildi. Eron rasmiylari esa Parijni ekstremizmning tegirmoniga suv quyishda aybladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on esa o'z xalqini Fransiya mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. Fransiya 17 oktyabr kuni o'qituvchi Samuel Patining so'z erkinligi mavzusidagi mashg'ulotda Muhammad payg'ambar karikaturasidan foydalangani uchun boshi tanasidan judo etilganidan larzaga kelgan edi. Qotillik ortidan payg'ambar karikaturalari Fransiya shaharlarining biridagi bino fasadida namoyish qilindi. Shuningdek, mamlakat bo'ylab boshlanib ketgan norozilik aksiyalari qatnashchilari karikaturalarni namoyish qildilar. Prezident Makron esa konservativ islomiy qadriyatlar farang qadriyatlarini izdan chiqarishiga qarshi kurashni ikki hissa kuchaytirishini aytdi. Tarix o'qituvchisi Pati boshini Rossiyada tug'ilgan chechen tanasidan judo qilgan edi. Bunga Pati so'z erkinligi bo'yicha dars davomida dastavval Sharli Ebdo satirik jurnalida paydo bo'lgan Muhammad payg'ambar karikaturalarini ko'rsatgani turtki bo'lgan. 2015 yilda jangarilar jurnal tahririyatiga hujum qilib, 12 odamni o'ldirgan edi. Musulmon va arab o'lkalarida Makron tomonidan karikaturalar dastaklanganiga javoban Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslik chaqiriqlari kuchaydi. 25 oktyabr kuni prezident Makron Twitterda biz bo'sh kelmaymiz, hech qachon nafrat nutqiga yo'l bermaymiz va oqilona bahslarni himoya qilamiz, deb yozdi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Makronni islomga xuruj qilishda aybladi va islamofobik kontent man etilishini so'rab Facebook direktori Mark Zuckerbergga maktub yo'lladi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Fransiyada so'z erkinligi suiiste'mol qilinib, musulmonlar haqoratlanganini ta'kidladi. Anqara bilan Parij o'rtasidagi aloqalar yomonlashgan bir paytda Turkiya prezidenti Erdo'g'on o'z vatandoshlarini Fransiyada ishlab chiqarilgan tovarlarni boykot qilishga chaqirdi. Fransiyada qay yo'sinda turk mollarini sotib olmang, deyilayotgan bo'lsa, men ham endilikda xalqimga murojaat qilaman. Fransuz etiketkali mollarni hargiz sotib olmang, dedi Erdo'g'on televideniya orqali qilgan chiqishida. Erdo'g'on 26 oktyabr kuni Makronga yana bir bor ruhiy tekshiruvdan o'tishni tavsiya qildi. 2 kun muqaddam uning shu ma'nodagi bayonoti ortidan Parij Anqaradan o'z elchisini chaqirtirib olgan edi. Turkiya va Fransiya NATO a'zolari hisoblanadi. Biroq ular o'rtasida qator masalalar, xususan Suriya va Liviya, Sharqiy O'rta dengizi yurisdiksiyasi va Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat kabi masalalarda ixtiloflar mavjud. Qatar va Kuvayt supermarketlarida Fransiya mollarini boykot qilish davom etmoqda. Fransuz mollaridan voz kechish chaqiriqlari Iordaniya va boshqa mamlakatlarda ham yangramoqda. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi mamlakatga qarshi tanqidlar radikal ozchilik tomonidan qilinayotganini aytib, hukumatlarni o'zlarini boykot chaqiriqlaridan ajratish haqida ogohlantirdi. Fransiya musulmonlar kengashi bayonot e'lon qilib, Fransiyada musulmonlar ta'qib qilinmasligi, ular masjid qurish va dinlariga amal qilishda erkin ekanliklarini aytgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Xitoyning Uyg'urlarga qarshi genotsidi haqidagi rezolyutsiyani ishlab chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining bir guruh a'zolari Xitoy Xinjiangda Uyg'urlar hamda boshqa musulmon ozchiliklarni genotsid qilayotgani ta'kidlangan qonun loyihasini ishlab chiqdi. Agar bu rezolyutsiya qabul qilinsa, Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948-yilda qabul qilingan genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyasiga binoan javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu haqda 27 oktyabr kuni senator Jeff Merkley ma'lum qildi. Xitoyning Uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklarga hujumi, tobora kengayib borayotgan nazorat, qamashlar, qiynoqlar hamda majburiy qayta tarbiyalash lagerlari sodda va oddiy qilib aytganda genotsiddir. Amerika sukut saqlab tura olmaydi, dedi senator. Rezolyutsiya loyihasini Merkley bilan bir qatorda senatorlar Jon Cornyn, Robert Menendez, James Risch, Marco Rubio va Ben Cardinlar hozirlaganlar. Bundan oldin ham AQSh Senatida Xitoydagi Uyg'urlar taqdiriga doir rezolyutsiyalar qabul qilingan edi. Ulardan biri majburiy mehnat yordamida ishlab chiqarilgan Xitoy mollarini AQSh bozorlarida sotishni man etadi. Yangi rezolyutsiya yaqin kunlarda ko'rib chiqilmaydi, chunki Senat ayni damda ta'tilda bo'lib, keyingi haftada bo'lib o'tadigan prezident saylovlari o'z yakuniga yetganidan keyin qayta ish boshlaydi. Rezolyutsiyada Xitoy rasmiylarining Xinjiangdagi Uyg'urlar, Qozoqlar hamda boshqa musulmon guruhlarga qarshi kampaniyasi genotsidga teng ekani e'tirof etilgan. Pekin 2017-yildan boshlab 1 milliondan oshiq Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni konsentratsiya lagerlari va qamoqda saqlab kelishda ayblanmoqda. Xitoy bu shaxslarni qiynoqqa tutib, o'z dinlari va tillaridan voz kechishga majburlayotgani aytiladi. Xitoy rasmiylari ushbu lagerlar bo'lguncha terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash va trening markazlari ekanligini iddao qilmoqda. Iyul oyida AQSh Uyg'urlarga qarshi inson huquqlarini jiddiy buzish holatlariga aloqador amaldagi va sobiq Xitoy amaldorlariga qarshi sanksiyalar joriy qildi, ammo Xitoy rasmiylarini genotsidda ayblamadi. AQSh moliya vaziri Steven Mnuchin o'shanda Xinjiangdagi vaziyatga aloqador shaxslarga qarshi moliyaviy sanksiyalar joriy qilinishini va'da qilgan edi. 27 oktyabr kuni Hindistonga xizmat safari bilan borgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Xitoy Xinjiangda ko'rayotgan choralar 1930-yillardagi Germaniyada sodir bo'lgan hodisalarni eslatishini ta'kidladi. AQSh prezidentligiga nomzod Joe Biden kampaniyasi Xitoy harakatlarini genotsid deb atab, Biden saylovda g'olib chiqsa, Pekinga qarshi qat'iy chora ko'rishini aytmoqda. Post ortidan qabul qilingan BMT konvensiyasi hukumatlarni genotsidning oldini olish va unga mas'ul taraflarni jazolashga chorlaydi. Konvensiyada genotsid milliy, etnik, irqiy yoki diniy guruhni to'liq yoki qisman yo'q qilish niyatida odamlarni qirg'in qilish yoki farzand ko'rishlariga to'sqinlik qilish o'laroq ta'riflangan. Xitoy bo'yicha mutaxassis Adrian Zents iyun oyida e'lon qilgan hisobotda Xitoy Uyg'urlar sonini ozaytirish uchun ayollarni sterilizatsiya amaliyotidan o'tishga yoki kontratseptiv vositalardan foydalanishga majburlayotgani aytiladi. Hisobotda Xitoy ko'rayotgan choralar sekin harakatlanuvchi demografik genotsidga teng kelishi ta'kidlangan.
O'zbekiston salomatlik.
Oxford universitetining koronavirus vaksinasi yosh u qarida bir xil immun reaksiyasi hosil qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oxford universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan eksperimental COVID-19 vaksinasi ham yoshlarda, ham qariyalarda immun reaksiyasini hosil qildi. Vaksinani ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilingan Britaniyaning AstraZeneca shirkatiga ko'ra, emlash vositasi keksalarda boshqa o'xshash vaksinalarga solishtirganda kamroq salbiy reaksiya keltirib chiqarishi aniqlandi. Samarali vaksina yangi koronavirusga qarshi kurashda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Virus bugunga qadar 1.115 milliondan oshiq odam umriga zomin bo'ldi. Global miqyosda iqtisodiy bo'hron keltirib chiqardi. Oxford universiteti vaksinasining ilmiy nomi AZD1222 yoki ChAdOx1nCoV19 bo'lib, u Pfizer va BioNTech shirkatlari vaksinalari bilan bir qatorda rasmiy ruxsat beriladigan ilk vaksinalardan biri bo'lishi kutilmoqda. AstraZeneca shirkati matbuot kotibi natijalar AZD1222 xavfsiz va immunogen ekanligini ko'rsatuvchi dalillarni yanada mustahkamlaydi, dedi. Britaniya Sog'liqni saqlash vaziri Matthew Hancock koronavirusga qarshi vaksina hali tayyor emasligini, ammo vazirlik aholini 2021 yilning ilk yarmida emlay boshlashga hozirlik ko'rayotganini aytdi. Vazirdan vaksinani joriy yilda qabul qilish mumkin bo'lishi yoki yo'qligi haqida so'ralganda, buni istisno qilmayman, lekin bunday bo'lishiga ishonmayman, dedi. Dastur yaxshi siljiyapti, lekin hali marraga yetmadik, deya Hancockning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Reuters agentligi. Oxford universiteti olimlari AZD1222 vaksinasi ustida joriy yilning yanvaridan buyon ishlashadi. Vaksina shamollash virusining shimpanzelardagi infeksiya keltirib chiqaradigan turining zaiflashtirilgan ko'rinishidan tayyorlangan. Xususan olimlar virusni genetik jihatdan o'zgartirib, unga protein nazichalari genetik ketma-ketligini qo'shishgan. Koronavirus inson tanasiga aynan shu proteinlar vositasida kiradi. Vaksina bilan emlangan shaxs tanasi koronavirusga yo'liqishi bilan unga hujum qiladi. Iyul oyida ushbu vaksina bilan emlangan 15-55 yoshdagi sog'lom shaxslarda kuchli immun reaksiyasi yuzaga kelgani aniqlangani xabar qilingan edi. Financial Times nashrining xabar qilishicha, tadqiqotlar natijalari yaqinda ilmiy jurnalda chop etiladi. AstraZeneca allaqachon bir necha hukumat va shirkatlar bilan vaksinani ishlab chiqarish va tarqatish bo'yicha shartnomalarni imzolagan. The Sun gazetasining xabar berishicha, London shifoxonasi xodimlariga Oxford AstraZeneca vaksinasining ilk dozalarini qabul qilib olishga hozirlik ko'rish bo'yicha ko'rsatma berilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.